Studio ob 17.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pogovorimo se o Evropi in Sloveniji v njej, pogovorimo se o slovenski zunanje politični dejavnosti v svetu, v katerega nas je pahnil novi koronavirus in ki je narekoval delo naše diplomacije z novim političnim vodstvom od njenega prvega trenutka dalje. Z vami sem Luka Robida, z menoj v studiju pa državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve magister Gašpar Dovžan. Pozdravljeni. Tu je dr. Matej Avbelj z Evropske pravne fakultete Nove univerze. Dobar dan želim.
Dobar dan.
Nadaljavo pa se nam pridružuje doktorica Ana Bojinovič-Fenko z katedre za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Dobrodošla, se slišiva.
Lepo pozdravljeni, seveda.
Predlagam pa, da začnemo s najbolj svežim dogodkom. Državni sekretar Gašpar Dovžan, prav danes poteka tako imenovani donatorski maraton za financiranje cepiva proti novemu koronavirusu. Evropska unija z mednarodnimi partnerji in institucijami na ta način skuša pospešiti razvoj in pa varno rabo cepiva. Gostiteljica prek videokonference pa predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V kolikšni meri in kako je Slovenija pristopila k temu projektu?
Ja, seveda, hvala za to vprašanje. Gre za izjemno pomembno dejavnost v tem trenutku. Evropska unija se pač zaveda svoje odgovornosti, ki jo nosi ne samo za samo sebe, ampak tudi za cel svet. Gre vendarle za eno bolj razvitih gospodarsko in tudi tehnološko in tudi na znanstvenem področju seveda razvitih območij na svetu in temu primerno tudi zelo visoka ambicija, da se pač zbere sredstva in z njimi potem poskuša pomagati pri razvoju cepiva, ki bi bil v korist torej vseh celotnega pač prizadetega človeštva. Kot ste dejali, maraton preko audio videokonference teče prav v teh trenutkih. Udeležuje se ga zaradi zadržanosti predsednika vlade naš zunanji minister, dr. Anže Logar. Skladno z odločitvijo, ki je bila sprejeta na vladi, bo Slovenija najavila na tej audio videokonferenci tudi svoj prispevek. Gre za sredstva, ki so že bila do zdaj namenjena za tovrstne raziskave in ki bodo vključena v, torej predstavljena tudi kot prispevek na tej donatorski konferenci. Gre za skupno 13 milijonov 760 tisoč evrov. V ta prispevek so torej vključena že sredstva, ki so že alocirana za namen raziskav, pa tudi sredstva, ki jih je v višini 60 tisoč Slovenija nakazala za Svetovno zdravstveno organizacijo in pa dodatnih 200 tisoč evrov, ki bodo zagotovljeni iz proračunske rezerve in bodo namenjeni relevantnim znanstveno-raziskovalnim projektom, ki jih izvajajo slovenski znanstveni inštituti.
Dr. Matej Avbelj, podjetja, organizacije, vlade in filantrope je k sodelovanju na tej donatorski konferenci povabil tudi politični vrh Nemčije, pa Francije, Italije. Slednji državi sta se znašli v samem vrhu seznama držav sveta, kjer je pandemija udarila najsiloviteje. Če zdaj opazujemo njihov skupni nastop, pa ga pred dvema mesecema nismo. Vsak se je držal in ukrepal zase, kaj ne?
Res je, na nek način pa je to tudi razumljivo. V prvi vrsti je epidemija izbruhnila zelo nenadoma. Dolgo časa smo vsi skupaj ravnali, kot da je to zgolj pojav nekega tretjega sveta azijskih držav, ki ne more pluskniti v Evropo. Potem se nam je to zgodilo skozi praktično čez noč in države so reagirale po nekem človeškem načelu, da si najprej pomagajo tisti, ki so bližnji. Tudi iz filozofije izhaja, da pojem solidarnosti, ne, komu nuditi pomoč najprej tistemu, ki je bliž. In tu so države se nekako nagonsko vrnile nazaj za svoje nacionalne meje in zaščitile svoje državljanke in državljane. In potem je to sledilo kot domino efekt, zapiranje meja in to celo, kot smo lahko spremljali, zapiranje meja ne samo za ljudi, ampak tudi za transport, za prost pretok blaga in tukaj ni bil sesut samo Schengen, ampak v nekem trenutku izgledalo, kot da se bo sesul tudi sam notranji trg na področju prostega pretoka blaga. Tu je gotovo na začetku umankala neka vsaj koordinacijska vloga Evropske komisije, obenem pa si treba tudi priznati, da pravzaprav pravo Evropske unije predvideva to vrstne situacije, saj ko gre za javno zdravje, za varovanje javnega zdravja, pravo Evropske unije dopušča suspens skupnega trga, dopušča suspens Schengena, tako da na nek način je bila ta reakcija pričakovana. Je pa res, da zdaj v drugo fazo, ko prihajamo, je pa treba z evropske ravni poiskati skupno rešitev iz te zagonetke, v katero nas je ta naravna katastrofa potisnila.
Doktorica Ana Bojinovič-Fenko, med cilji tega dogodka je poleg proizvodnje in oskrbe s cepivom izpostavljen še en cilj, in sicer, da se čim bolj zmanjša tveganje zdravstvenega nacionalizma. Zdravstveni sistemi in storitve, kot vemo, so v pristojnosti držav članic Unije, ampak očitno so v Bruslju opazili tolikšno razglašenost in pasoliranje, da govorijo o zdravstvenem nacionalizmu. Ali so to po vašem vendarle pretežke besede, prehude ocene?
Mislim, da je to pač nek, kot bi rekla, bruseljski žargon, ko se beseda ustanovi, se šele pozicioniramo do nje. Mislim pa, da je kar dobro izbrana, ker je bolj ali manj preventivno zastavljena, ne? Poskuša opozoriti, da bi nadaljevanje soočanja z posledicami oziroma še vedno upravljanjem, ampak predvsem posledicami krize lahko samo na nacionalni ravni, samo na ravni pristojnosti držav članic, lahko bilo zelo slabo. Na tak način, kot sta kolega v studiu že povedala, so se države na začetku odzvale, predvsem zato, da so zaščitile svoje državljane, sodelovale so na ravni Evropske unije zelo dobro, ko je bilo treba pomagati državljanom v svetu ali pa v drugih državah, recimo ta diplomatski, konzularni vidi, ki je bil zelo dober, pa tudi glede prehoda blaga, so se zelo dobro dogovarjale, ker tukaj so močne skupne politike. Medtem ko na področju zdravstva pa vemo, da ima Unija samo podporne pristojnosti, ne, največji dosežek Unije, če lahko temu zdaj karikirano rečem, je Evropska zdravstvena kartica, ne, ki v primeru pandemije nič kaj ne koristi, ker gre za takšne velike razsežnosti, kjer je potrebna pomoč ljudem. Tako da, če bi na tak način nadaljevali, ne, da bi vsaka država članica trdila, vse to je samo zdravstvena zadeva in jo bomo, recimo to je bila prva reakcija Švedske, ki je zelo jasno zastavila svojo pot, da se nekih skupnih, če tudi priporočil, ker skupnih ukrepov ni moglo biti, ne bo držala, da bo po svoje delala, kar tudi še vedno počne. Ne. Ampak večina držav članic smo pa videli, da so poskusile na nek koordiniran način reagirati in mislim, da je ta poziv, da bi se nehal zdravstveni nacionalizem oziroma bolj, da se k njemu ne bi prešlo v fazi, ko se sooča s posledicami pandemije, kajti te pa presegajo samo zdravstveno politiko, ampak segajo pravzaprav čisto vse, ne, na področje, kot je kolega dr. Avbel omenil, notranjega trga, magister Dovžen je recimo raziskave in razvoj predvsem, ne, omenil. Torej, to so pa politike, ki pa jih regulira Unija in je pa dolžna, ne samo, da je dobro, da poziva države k sodelovanju, ampak tukaj na tem področju je pa Evropska komisija dolžna, da predlaga ukrepe in seveda je to tudi dobro zdaj storila, da je prevzela koordinacijo tele donatorske konference.
Magister Gašper Dovžan, nova vlada je zaprisegla skoraj da istočasno z razglasitvijo epidemije. Izredne razmere so prepoznavali hkrati tudi v drugih državah in opazovali smo precej refleksno reakcijo, tako kot se posamezniki raje držijo zase, proč od ostalih, tako so se države zapirale za svoje nacionalne meje. Sprašujem pa vas, kako vi vidite lastno podobo, podobo Slovenije, kje je naša država v tej zgodbi? Je med tistimi, ki so premogli solidarnost ali ne?
Ja, jaz mislim, da je Slovenija med tistimi državami, ki je svojo proaktivnostjo pravzaprav odigrala eno ključnih vlog pri tem, da se je ta bistveni del notranjega trga v regiji ponovno vzpostavil. Nova vlada je praktično prvi dan se soočala z težkimi razmerami na svojih zunanjih mejah, predvsem imam tu v mislih mejo z Italijo, kjer so bili dolge kolone, 50 km dolge kolone transportnih vozil in tudi ostalih. Šlo je za kričen trenutek, kjer bi lahko prišlo tudi do humanitarne katastrofe, vendarle se je potrebno zavedati, da je v teh vozilih bilo ujetih precej ljudi, ki niso imeli ne vode, ne ničesar. Skratka, naša prva naloga je bila poskrbeti za to, da se ponovno vzpostavi nek normalen pretok oseb in ljudi, ki je pač nujno potreben kljub epidemiološki krizi. In zato smo prvega dne naprej preživeli praktično ves čas na telefonih in prvi tak uspeh je bila vzpostavitev koridora preko Hrvaške in Srbije, vse tja do Romunije in tudi Turčije. Naslednji uspeh je bil dogovor z Mađarsko za odprtje koridora še preko Mađarske. Tako da se mi zdi, da smo bili v tem uspešni in tudi smo dobivali vprašanja strani komisije in lahko povsem suvereno trdim, da pač izraz Green Lane in tako naprej pač je tudi sloni na nekih izkušnjah, ki jih je lahko Slovenija delila z Evropsko komisijo.
Ampak tu je šlo za dvostranska dogovarjanja. Ste pogrešali morda iskanje rešitve na ravni Evropske unije v tistih trenutkih?
Ja, jaz na tem mestu se lahko samo strinjam z oceno, ki jo je dal že dr. Raubl. Seveda je manjkala neka koordinativna vloga. Je pa res, da so se zadeve dogajale zelo hitro. Evropska komisija je pač v Bruslu, ne vidi in ne čuti utripa na mejah, tega čuti naša policija. Zato smo mi naredili vse za to, da smo pristojne organe sosednjih držav spravili neposredne stike in to nekako je postal uspešen model tudi drugje. Tako da se mi zdi, da smo se pač znašli, kolikor smo se pač lahko. Bi bilo pa seveda veliko laže, če bi tu neko koordinativno vlogo že bila od vsega začetka. Se je pa treba zavedati, da tako komisija kot tudi recimo vlada v Sloveniji sta relativno torej, naleteli na neko situacijo na začetku mandata.
Doktorica Bojinović-Fenko, kje je bilo najbolj opaziti panično reakcijo? Govorimo o evropskem prostoru. Reakcijo, ki je nekako zanikala to pripadnost skupnemu evropskemu prostoru. A je bilo to zaprtje meja, je bilo to omejevanje izvoza medicinske opreme?
Kaj pa vem, mislim, da je tle ves čas bila ena dvojna analiza, ki so jo seveda dolžne voditi vlade, zagotovo pa jo je vodil ali vsak posameznik kot recimo ne vem, član svojega gospodinstva ali pa zaposlen v svojem podjetju ali pa ne vem, recimo tako kot jaz, delavc v javnem sektorju na univerzi. Ne? In ta dvojna analiza je bila pač vidik, koliko bo to vplivalo trenutno na imanentno, kako se odzvati, ne, zdravstvenega vidika, kako zavarovati dobesedno, da ne pretiravam svoje življenje, ker pač tako je izgledalo, a ne, saj če smo čez mejo v Italijo pogledali, je bil javni sistem, zelo dobro organizirane, bogate države, nesposoben poskrbeti za zdravje posameznikov. Ne, in to je v bistvu velika ta snoba za voditelje, ne, javnih politik, kako zdaj reagirati. Druga ocena je pa gospodarska, ne, torej kako znotraj teh omejitev, da je javno zdravje, a pa sploh zdravje vsakega posameznika na prvem mestu, vseeno pa življenje mora teči naprej, nekako je treba poskrbeti za podjetništvo, za druge javne storitve. Ne. In z tega vidika se mi zdi, je na začetku bila ne panika, ampak tudi magister Dovžan je omenil, ne, dnevno so se znotraj dneva so se podatki spreminjali in ta ocena čemu nameniti več denarja, prostora, mal kadrov, ki jih imaš ali pa ne, čemu se posvečati temu imanentnemu odzivu ali takoj že začeti načrtovati tudi neke srednjeročne ukrepe za postobdobje, za katerega pa sploh nihče še vedno pravzaprav ne, dva meseca po zadevi ne ve, kdaj bo nastopilo. Ne? Tako da jaz sicer sem to malo bolj na makro ravni zdaj dala oceno, ker nekih teh podatkov z terena ne poznam toliko, ampak vse zadeve se mi zdi, da so šle v to smer. Ne? A ne, država prepove potovanja, to je bilo jasno, zato ker je pač a ne, zaradi globalne povezanosti gospodarstev in družb sploh prišlo do te pandemije, ampak a ne, a naj pa tudi zapre šole in za kako dolgo na lokacijah, kjer sploh ni okužb, pa bi lahko nastale, kaj s podjetji, je pa druga stvar. Ne? Tako da, da zaključim, jaz nisem neke panike zaznala, mislim, da so tukaj Slovenija kot družba dobro reagirali, sledila sem odzive na ravni Evropske unije, pa nekaj predvsem no, Francijo, pa Nemčijo sem bolj sledila, pa no, moram priznati tudi Hrvaško pa Srbijo, kjer smo videli zelo ne, različne pristope, ampak v osnovi, ko so bile vlade soočene z naraščanjem številom okuženih in z začetnimi smrtnimi primeri so vse začele, mislim, da ukvarjati točno s tem. Ne? Imanentno reševanje zadev in ta mikrologistika, ki jo je prej kolega omenil, za katero so tudi dolžni poskrbeti, po drugi strani pa tudi ukrepanje za po tem obdobju ne? Ali pa sploh kako živeti v novem obdobju, kjer bo ta virus stalnica, dokler se ne najde cepiva.
Tako. Po jutrišnjem naj bi končno slišali predlog Evropske komisije o skladu za okrevanje po pandemiji in pa o večletnem finančnem okviru. To bo nekakšen lakmusov papir, koliko enotnosti se zahteva ta trenutek. Kaj pričakujete vi, dr. Avbel?
Glejte, v zvezi s tem vprašanjem lahko rečemo, malce ironično, ampak zares tudi, da je imela pravzaprav Evropska unija to srečo, da se je pred nekaj leti, 2010, ne, 2009 do 2015, že srečala z hudo, najprej finančno in ekonomsko krizo. In v reševanju tiste finančne in ekonomske krize je vendarle, čeprav mukoma in z velikimi političnimi napori, Evropska unija razvila določene pravne, politične in finančne inštrumente, ki so izdej pomagali, da se bo lahko hitreje odzvala na ta izziv, ki prihaja. Ekonomski, finančni izziv, ki prihaja s to pandemijo. Predvsem mislim, da je tu ključen in zelo dober korak naredila Evropska centralna banka, ki je preprosto ponovila tisti Draghijev izrek We will do whatever it takes to save the euro. Skratka, storili bomo vse, da evro ohranimo in ta precedens je torej že obstajal. Koga ne bi bilo, bi bili tu brez enega zelo pomembnega monetarnega orožja. In tudi drugi korak, ki se zdaj pa odvija, ta fiskalni korak v rokah Evropske komisije, je pa na nek način tudi neprecedenčen, kajti obeta se nam znatno povečanje evropskega proračuna. Govorimo, nekateri govorijo celo o 2% in to je nekaj, kar je bilo v preteklosti praktično anatema. Nekaj, o čemer se sploh ni bilo mogoče začeti pogovarjati, ker je bil nekakšen zabetoniran dogovor, da je evropski proračun 1%. Zdaj pa, da bi lahko reagirali na ta strukturni šok, ki se je zgodil Evropski uniji, pa vendarle prišlo do spoznanja, da je treba napihniti tudi to evropsko finančno perspektivo. Čeprav se ta zadeva počasi odvija, ne, sem jaz vendarle optimist, da bo to že imelo ugodne kratkoročne, še posebej pa dolgoročne učinke. Verjetno nekih korona obveznic ne bomo dočakali, bomo pa dočakali inštrumente, ki so funkcionalno paralelni korona obveznicam. To pomeni, da bomo isti učinek skušali doseči z drugimi manj transfernimi sredstvi, ki bodo manj sporni ali pa manj težko sprejeti strani nacionalnih elektoratov, bogatejših držav, ki bodo morale hočeš nočeš na srednji in dolgi rok vendarle vršiti nek transfer k revnejšim državam, ki so zdaj dvojno revne. Ne? Najprej zaradi ekonomske krize, ki je bila posledica tudi njihovih deloma napačnih ravnanj, medtem ko ta zdravstvena kriza pa ni bila posledica njihovih napačnih ravnanj in tu je prav gotovo treba izkazati tudi fiskalno solidarnost s temi najbolj prizadetimi državami.
Omenili ste...
Luka,
ja, prosim.
Oprosti, da se kratko lahko dodam en stavek.
Prosim.
Zelo, zelo bi se strinjala s tem, da je volja držav in institucij mednarodnih organizacij ključna in te seveda izhajajo iz nacionalnih predstavnikov in pa tistih, ki recimo predstavljajo neodvisno voljo organizacije. V tem primeru je to komisija. Če samo primerjam z enim stavkom Združenimi narodi, za katere vemo, da so zelo počasi reagirali na tole zadevo, se pravi, od 13. marca, ko so suspendirali fizična srečanja znotraj sedeža v New Yorku, so se šele prvič prek videokonference stalne članice, torej govorimo, se opravičujem, članice varnostnega sveta, torej govorimo o 15 državah, ki imajo primarno nalogo ohranjati mednarodni mir in varnost, se stale šele 9. aprila in potem šele 23. aprila neko minuto in pol dolgo video sporočilo, ki ima je vsebinsko pravzaprav prazno oddale. Se pravi, mesec in 10 dni so potrebovale, da so se sploh države, kako bi rekla, sestale, a ne? In tukaj je zato volja na strani držav Evropske unije, čeprav govorimo o tem, da so najprej skrbele za svoje državljane, pa da a ne, je zelo zgledalo vsaka po svoje, je pa vseeno velika razlika, da ima komisija to supranacionalno vlogo, da neodvisno lahko predlaga in tudi celo potiska ne, mejo tistih pristojnosti, ki jih ima v ekstremni situaciji naprej, da sploh, če ima pa tukaj za sabo države, da to tudi želijo. Ne. Tako da ukrepi so točno tako, kot je dr. Avbel omenil, anything that needs to be done, torej karkoli je treba storiti za nek skupen cilj.
Ja, je pa res, da je kriza države srečala ravno sredi mučnih pogajanj o večletnem finančnem proračunu. Govorili ste o znatnem povišanju, usklajevanja pa so tekla glede tisočink odstotka. Ja, imamo zdaj krizni sklad, Evropski sklad za reševanje, pa možnosti financiranja iz Evropske investicijske banke, omenili ste Evropsko centralno banko. Imamo shemo za skrajšeni delovni čas, ki blaži ukinjene delovnih mest. Magister Dovžan, dosedanja pogajanja o večletnem proračunu so bila izjemno zahtevna. Zdaj bodo še toliko bolj kompleksna, glede na to, da bo treba upoštevati še ta sklad za okrevanje. Ali bo to po vašem mnenju pospešilo sprejemanje proračuna?
Ja, jaz mislim, da je pravzaprav, tako kot je že dr. Avbel, pa pač splošna cena je, ne, da je pravzaprav nek srečen moment, da so ta pogajanja ravno v teku. Ne. To jaz mislim, da je prva okoličina. To je pozitivno. Se pravi, pogajanja so v teku, seveda se v luči pač novega konteksta, ki ga je povzročila pandemija, dosedanja pogajanja izpadejo nekoliko izven, bom rekel, teh okvirov, ki so zdaj nujni. Tako da jaz bi rekel, da so dobre možnosti za to, da do dogovora pride. Upoštevati je seveda tudi potrebno, da je naslednja država, ki predseduje svetu EU Nemčija, ki je pravzaprav najbolj pomembna, največji prispevek tudi namenja v evropski proračun, tudi čuti zelo veliko odgovornost pač do samega razvoja Evropske unije, tako da smo vsi, kar se tega tiče, optimistični. Tudi sicer se je pokazala velika medinstitucionalna enotnost, recimo prilagoditev uredb za sproščanje neporabljenega dela kohezijskih sredstev se je zgodila zelo hitro, tako da tudi tu imamo neko upanje, da bo Evropski parlament, ko bo enkrat dogovor dosežen, zelo hitro opravil tudi svojo vlogo, tako da tu bi bil jaz optimist.
Zanimivo pa me, kako se bo Slovenija tukaj ekonomsko pozicionirala. Naklonjena je skupnemu evropskemu zadolževanju, tako kot najbolj prizadete države, Španija, Francija, Italija, se je ne bi nasprotovala posebnim koronskim obveznicam. Zakaj se vam zdi tak pristop za Slovenijo dober in kako to, da je naše stališče tu bistveno drugačno od nemškega, Nemčija pa vendarle naša glavna trgovinska partnerica?
Ja, mislim, to je zelo dobro vprašanje. Seveda je potrebno upoštevati, dr. Avbel je to že malo nakazal, zakaj je pravzaprav zdaj prišlo do ekonomskih in gospodarskih težav. Za razliko od finančne krize smo takrat vendarle imeli položaj, ko so težave, države zašle v težave, tudi kot posledica lastnih ravnanj. Zdaj imamo pa nek simetrični šok, ki je pravzaprav prizadel vse. Seveda pa vse države v nekoliko različnem obsegu in to ne glede na to, v kakšnem ekonomskem oziroma finančnem položaju so. In to je seveda ocena bila v slovenski vladi, da je pač potrebno v novi situaciji, potrebno predvsem poudariti solidarnost in da v teh razmerah je potrebno narediti vse, da EU ostane kot skupnost povezana in da tiste države, ki seveda so v največjih težavah, tudi dobijo neko pomoč, da se lažje vrnejo nazaj na izhodiščno točko, ker bo potem spet, bom rekel, bolj pomembna njihova lastna odgovornost in tako naprej. Tako da v tem trenutku je bil to tisti razlog, zaradi katerega se je tudi Slovenija pridružila pismu v zvezi z korona obveznicami, ker se je morda zdelo, da menja neke vrste koalicijo ali skupino držav, s katerimi je recimo temu tesneje povezana, ko gre za finančno vprašanje, ampak temu ne gre tako, to ni treba razumeti tako. Razlog je predvsem v interesu Slovenije, da EU kot skupnost ostane čim bolj povezana in v tem trenutku je pot do tega predvsem solidarnost z najbolj prizadetimi državami.
Ana Bojinović-Fenko, ko govorimo o solidarnosti, predvsem bo odvisno od tega, kako se bo Unija lotila odpravljanja finančnih in pa gospodarskih posledic krize. Nekaj se je pa vendarle izkazalo pri evropskem ukrepanju. Poglejmo na primer, kako sploh lahko reagirajo nekatere druge sile. ZDA na primer s privatiziranim zdravstvom ali pa manj razvite države, ki si lahko pomoč privoščijo v manjšem obsegu. Tu pa se je izkazalo, da je socialna država v Uniji vendarle močna. Na kaj bo treba po vašem še posebej potrebno paziti v prihodnje, da to tako tudi ostane?
Kaj pa vem, socialna država v bistvu ima tudi zelo različne, neke tri različne tipe imamo v Evropi, ne, kolikor se jaz poznam na evropsko socialno politiko, pa nisem strokovnjakinja. Definitivno pa mislim, da je tle zelo pomemben dejavnik, da bo ta socialna država, kot jo poznajo severnjaki, skandinavci, kjer imaš močne javne institucije in tudi odgovornost države, pa potem ta, pa je bliži nam, ne, bliži nam, ki imamo pač nek zgodovinski koncept javnih institucij in njene moči, zelo v nasprotju z ostalimi, to, kar se že vidi, ne, temi državami, ki so bile prej v grozdu z Združenim kraljestvom, kjer je pa zelo pač, ne, liberalističen koncept, da ne, so država čim manj se vmešava in je posameznik v sklopu svojega gospodinstva mogoče, ne, tisti, ki naj poskrbi za socialno dobrobit ali pa recimo gospodarsko stanje, ne, tako, v svojem gospodinstvu, ne, in da pa država naj pa krepi priložnosti, ne, na makro ravni, to pa vsekakor. Ne. Tako da jaz nisem za to strokovnjakinja, mislim pa, da že iz tega, kar sta oba predhodna govornika povedala, se ta razkol, zdaj bom kar povedala, med, ne, tako imenovanim severom in jugom v Evropski uniji močno kaže že nekaj časa. In najprej je bilo vprašanje, kako se bodo države vzhodne, torej tako imenovane nove članice iz 2-4 integrirale v skupne scheme evropskih politik, pa v bistvu do tega ocene sploh nismo mogli priti zaradi tega, ker je nastopila ekonomska kriza in se je v tej pokazalo, da so šibke države tudi znotraj tako imenovanega, ne, zahoda, če rečemo, če primerjamo ločnico vzhod-zahod zgodovinsko in po nastanku ekonomskih in političnih sistemov, torej teh južnih držav članic Evropske unije. Ne. Tako da v bistvu je znotraj okrepljenega dela unije sta nastala dva, severni in južni, vzhodni je pa mal bil zapostavljen, ker smo imeli samo eno državo, ki je bila članica monetarne unije oziroma dve, se opravičujem, in so pač lahko, a ne, ostale države srednje in vzhodne Evrope vsaj malo, ne, same regulirale svoje valute in se iz krize recimo izvijale pač po lastni presoji. Tako da mislim, da ta dva modela, ne, solidarnosti, to, kar v bistvu Slovenija ves čas izpostavlja, to pomeni, da znotraj Evropske unije mora biti posluh za tiste, mogoče ne samo države, ampak tudi regije in, ne, manjše enote, ne samo geografsko, ampak tudi družbeno-kulturno, ki na globalnem trgu in znotraj trga Evropske unije ne morajo na enak način tekmovati, ne, to, kot ostali, in zato rabijo neko, če lahko rečem, pomoč ali pa pozitivno diskriminacijo. Zdaj pa na nekateri ravni so to celotne države, če recimo pogledamo Romunijo ali pa Bolgarijo, za nekatere države, kot je pa Slovenija, pa to niso celotne države, ampak je samo recimo ena statistična regija. Ne. Tako da tu se strinjam, ne, da Slovenija mora še naprej absolutno voditi tako stališče in si pridobivati zaveznice, da pri najmočnejših državah dobi posluh za tako reformo, kakršnekoli politike. Ne.
V nadaljevanju studija ob 17. pogled usmerimo nekoliko naprej. Zdaj rekli smo, da v prvi fazi smo pri sprejemanju ukrepov pogrešali vse evropsko usklajenost. Ali se ni bati, da bi storili napako, če bomo zdaj ukrepe rahljali brez usklajevanja med državami, pa ne gre za vprašanje transporta, odpiranje zračnega potniškega prometa, odpravo družbenega distanciranja, združevanja ljudi. Magister Gašper Dovžan, nekaj kratkih vprašanj imam tu za vas. Marsikoga čisto konkretno zanima, kdaj bo stal na plaži Jadranskega morja, na hrvaški strani se razume. Slišali smo, da bi lahko meje odprli za turistični tok v drugi polovici maja, najprej za lastnike nepremičnin pa plovil, nekoliko pozneje, ko bi dorekli protokole za prehode meja in dostopa do turističnih destinacij, bi se odprli še za druge. Kakšen diplomatski napor je potreben za to?
Ja, diplomatski napor v teh, bom rekel, primerih ni osrednjega pomena. Dejstvo je, da države pri svojem ravnanju upoštevajo ali pa so dolžne predvsem upoštevati mnenja epidemiološke stroke in pa mnenja tudi sicer zdravstvene stroke in da imajo v prvi vrsti še vedno nalogo, da ščitijo sistem javnega zdravja. Tako da temu je, ne glede na vse, še vedno vse podrejeno. Komunikacija med sosednjimi državami in tudi v širši regiji, tudi na ravni EU, seveda teče. Tudi Evropska komisija si je zadala, da bo pripravila smernice sodelovanja na področju turizma. Tako da nekih časovnic v tem trenutku, ki bi jim bili zavezani, ni. Je pa res, da dialog pa ves čas teče. In res je tudi, da je seveda na vseh straneh neka pripravljenost in želja, da se ukrepe ne vzdržuje same po sebi, ampak zgolj z namenom zavarovanja življenja in zdravja ljudi. Tudi vlada je zavezana, da te ukrepe vse skozi spremlja na tedenski ravni in jih skladno z načelom sorazmernosti sproti rahlja, tako da od tega bo pač odvisno tudi nadaljne ravnanje, ko pa ste že omenili Hrvaško, je seveda tu kar nekaj dilem, tudi vprašanje recimo umikanja v karanteno, ki je zdaj še vedno v veljavi, nič ne pomaga, če nekdo lahko gre na Hrvaško, če doktor potem za njega velja, da se po vrnitvi v Slovenijo mora vrniti v 7-dnevno karanteno in na to opravi, če test ali je pozitiven ali je negativen. Skratka, tu so še neke čist konkretne, bom rekel, medicinske ovire, ki pač preprečujejo nek povsem sproščen tok teh lastnikov nepremičnin na Hrvaškem.
In je vaš odgovor isti, da boste prisluhnili zdravstveni stroki, ko se boste odločali, komu najprej odpreti vrata, bodo to pač Avstrijci, bodo to Italijani, bodo to Hrvati?
Ja, ves čas je vse vlade pravzaprav vodilo prepričanje, da je treba na osnovi strokovnih kriterijev ravnati z ukrepi in jih po potrebi zaostrovati oziroma rahljati in jaz ne vidim razloga, da bi bilo zdaj kakorkoli drugače. Tudi ukrepi so se začeli pravzaprav na italijanski meji, kamor je bila Slovenija, kjer je meja pravzaprav najbolj odprta in kjer je bil tudi geografsko najbolj prizadeti del v Evropi, tako da pričakujem, da bo tudi v prihodnje, da bodo ukrepi slonili na istih kriterijih.
Ostajava pri Hrvaški in dovolite, da vas vprašam, dvostranske odnose že lep čas zaznamuje reševanje oziroma zastoj v reševanju mejnega vprašanja. Kako se tega lotevate z novo vlado?
Nova vlada je pravzaprav že od prvega dne soočena z kriznimi razmerami. To je neko dejstvo, mimo katerega ne gre. Je pa to dejstvo tudi na nek način pozitivna okoliščina, ker razumeti je potrebno, da politika prejšnje vlade je pripeljala, bom rekel, dialog v neko slepo ulico, kjer praktično ni bilo več pogovorov in ko se pogovori ustavijo, ni več prostora za diplomacijo. Tako da naša ocena je, da je ta kriza pravzaprav presekala nek model, ki ni bil vzdržen in zdaj odnosi, bom rekel, ali pa komunikacija normalno poteka na dnevni ravni. se pač pogovarjata ministra med sabo, tudi na drugih ravneh tečejo pogovori in pogovori so seveda usmerjeni v reševanje konkretnih problemov, ki so na mizi zaradi soočanja z pandemijo. Tako da to je en kontekst, ki je trenutno, s katerim smo trenutno soočeni, potem je pa seveda še dejstvo, da Hrvaška v tem trenutku predseduje svetu EU in na nek način je deležno tudi naše solidarnosti in razumevanja, gre vendarle za izjemno težko nalogo, v kateri so se znašli pravzaprav ne po svoji krivdi in imajo v nas, torej kot sosednji državi, seveda vso podporo pri izvajanju teh aktivnosti. Tako da jaz mislim, da sta to vsaj dva momenta, ki zdaj v tem trenutku obetata, bom rekel, vsaj nek začetek pogovorov. Seveda je pa potrebno vedeti še naslednje, da je Hrvaška blizu volitev, ne vemo, ali bo do te spomladi, poletje oziroma jeseni, in da potem tudi Slovenija relativno, torej v roku enega leta, prevzema predsedovanje svetu EU, tako da to so tudi, bom rekel, neke objektivne okoličine, ki nekako narekujejo, da so bilateralna vprašanja morda bolj v ozadju, vsekakor pa niso del javne diplomacije, ampak bolj, bom rekel, tipanja v tem trenutku in iskanja poti, kako naprej.
To pomeni, da v nekem krajšem času še ni na vidiku nekih bistvenih sprememb?
Kot rečeno, pogojev za to ni.
In naprej, zunanji minister, takrat še v vlogi kandidata za prevzem te funkcije, je na svoji predstavitvi v parlamentu omenjal možnost imenovanja posebnega odposlanca za to vprašanje. Je ta človek že izbran?
Ne, kot sem že dejal, v tem trenutku so vse aktivnosti nekako usmerjene v soočanje s krizo. Mislim, da je zunani minister v času svojega zaslišanja pred odborom za zunanjo politiko državnega zbora nekako seveda ni mogel računati s tem, kaj se bo pravzaprav zgodilo v roku nekaj tednov. Tako da zaenkrat ostaja pri tej izjavi, ampak konkretnega imena in konkretnega načrta za to osebo pa v tem trenutku še ni.
Malce sta se načakala, Ana Bojinovič-Fenko in Matej Avbelj, ko sta poslušala predstavitev Anžeta Logarja in ko opazujete dogajanje zdaj, kaj lahko poveste o slovensko-hrvaških odnosih oziroma njihovi prihodnosti? Vprašanje za oba. Ne zanima me turizem, seveda zanima me mejno vprašanje. Morda doktorica Bojinovič-Fenko.
Ja, nič kaj bolj, mislim, nič bolj podrobno, kot smo slišali predhodnega govorca, ki je seveda dnevno seznanjen s to zadevo bolj kot pa tisti, ki smo opazovalci. Mislim pa, da to, kar je povedal, je seveda res, ne? Ampak treba je povedati, da bi vsaka vlada se dala prednost, morala bi dati prednost ne bilateralnemu vprašanju, ampak če bi se v krizi soočila, bi se tudi začela pogovarjati, ker je pač to nujno. Ne? Tako da mislim, da zdaj je pač bilo napovedano, ne, da prejšnji model ni bil najboljši, seveda se s tem lahko strinjeno, ker pač ni bil uspešen. Ne? Nismo dosegli tega, kar si je država zastavila in to je evidentno, ampak zagotovo bo pa treba nadaljevati na premisi spoštovanja mednarodnega prava in od tega mislim, da vsaj iz predstavitve dr. Logarja ni bilo videti, da bi od tega odstopal, nasprotno celo omenil je, da se bo država pač angažirala na področju vladavine prava, kar seveda je verjetno mišljeno na znotraj državnih sistemih, ampak vseeno, ne, vladavina mednarodnega prava je, ne, nekje podobna. Druga stvar, kjer pa me je malo zaskrbelo, pa je, da neke posebne, da je napovedal možnost prevetritve prednostnih nalog Slovenije v okviru predsedovanja svetu Evropske unije, ki ga je tudi magister Dovžen že omenil. In tam jaz nisem zasledila nekega posebnega angažmaja Slovenije v odnosu do Zahodnega Balkana. Lahko, da se pač to seveda vsaki slovenski vladi zdi, da je to tako samoumevno, da se ne bo posebej izpostavljalo, ker je to od pravzaprav 99. od te prve deklaracije slovenske zunanje politike je nek konsens, da je to angažma na območju jugovzhodne Evrope naša niša in način, kako se tudi znotraj Evropske unije pozicioniramo, ampak vseeno, ne, če se pa slišali smo neko sodelovanje s soseščino, ta soseščina ima neke svoje ideje do načina, kako naj bi se med drugim tudi vladavina prava uveljavljala znotraj Evropske unije in na Zahodnem Balkanu in kakšna dodana vrednost te regije, tako da tukaj seveda ne moremo nič drugega kot čakati, da se bodo, in s tem se strinjam, razmere toliko stabilizirale, da bo ta, kako bi rekla, razprava smiselna, če ne prej, pa zagotovo, a ne, vsaj pol leta ali pa oziroma leto, to bo zdaj že z Nemčijo, ko se bo naša trojka predsedovanja začela.
Ko ste govorili o reševanju arbitraže v okvirih mednarodnega prava, je dr. Avbel zmajeval z glavo, zakaj, če smem vprašati?
Ah, ne, zaradi tega, jaz se seveda strinjam glede tega, da je pač odločbo arbitražnega tribunala treba spoštovati. Zmajeval sem z glavo, ker so mi tekle misli v tej smeri, da pravzaprav v Sloveniji se vse preveč ukvarjamo s Hrvaško. In pravzaprav je zelo pogosto, često pravzaprav edina resna zunanje politična ali pa včasih celo evropska tema Hrvaška. In nekoliko cinično sem želel tu pribiti tisto, kar je, mislim, da je to dejal Juncker ali nekdo drug iz Evropske unije, kar visoko, ki je dejal, da je pravzaprav to nek spor, ki nikogar ne zanima. In tudi jaz mislim, da morda bi bilo treba začeti razmišljati v tem kontekstu nekoliko izven škatle, v katero smo se ujeli, pač si priznati, da imamo z sosednjo državo določen problem, ki ga že dalj časa nismo uspeli razrešiti, pa bi se mogoče lahko dogovorili, da ga še nekaj časa očitno ne bomo uspeli razrešiti in da bi začeli delati onkraj tega. Eno temeljnih, temeljnih pravil ali pa načel zunanje politike je iskanje zavezništva. In jaz mislim, da bi morala biti naša naravna zaveznica sosedna država. Ne samo Hrvaška, ampak vse sosedne države, vendarle pa iz zgodovinskih okoliščin tudi in predvsem Hrvaška. In tega zgodovinskega potencijala nismo izkoristili in to na obeh straneh. In moje branje in razumevanje razlogov za to je, ker se je eno in drugo državo, ki se jo tako dobro med sabo poznamo, izkoriščalo v notranje politične namene. In temu bi bilo treba narediti počasi konec. Drugo odkimavanje, ki sem si ga privoščil, ne, je pa ta slovenska fiksacija na Zahodni Balkan. Jaz mislim, da in odsele sem razumel slovensko željo učlanjevanja v Evropsko unijo ravno o tem, da se umikamo iz Balkana. To je zelo težko storiti. In da si poiščemo zaveznike v nekem prostoru, iz katerega smo zgodovinsko vendarle išli, to je bil pa srednjeevropski prostor. In če pogledamo nazaj 30 letja, jaz ne vidim, kakšne so bile pravzaprav komparativne prednosti Slovenije v zvezi z Zahodnim Balkanom, še manj pa vidim, torej v teoriji, še manj pa vidim, kako smo jih v praksi zares izkoristili. In tu bi vendarle slovenska politika morala zlagoma narediti en korak, da se torej v smeri v jedrno Evropo in da da nek prispevek v Evropsko unijo, samo ne toliko v ta Zahodni Balkan, iz katerega smo išli.
Mene pa zanima, kam se pravzaprav zdaj usmerjamo, ali k jedru, k jedrnim državam ali vendarle bolj na vzhodno periferijo in ko govorimo o zunanji politiki, ne moremo spregledati nečesa, kar jo z novim vodstvom dela drugačno od prejšnje, če se diplomacija predtem, pa tudi vlada pod vodstvom Mira Cerarja deklarirano skušala umestiti k skupini jedrnih držav v Evropski uniji, govorim zlasti o Beneluxu, morda zaradi velikosti držav, pa hkrati tudi zaradi politične sorodnosti Cerarjeve stranke in pa vlad v Beneluxu. Se zdajšnja nagiba k periferiji na vzhodu, k višegrajski četverici, še posebej k Madžarski, zelo očitno na vrhuncu preplaha zaradi širjenja virusa, ko se je skušalo čim več zadev, na primer urediti nadaljavo, se je na obisku pri ministru Anžetu Logarju umudil njegov madžarski kolega Peter Szijjártó osebno. Kašper Dovžan, nam pomagate razumeti ta zunanji politični zasuk?
Jaz bi začel tako. Ne? Slovenija ima svojo zunanjo politično strategijo že od leta 2016, Ta je bila sprejeta torej strani vlade, ki jo je vodil dr. Miro Cerar. In v tej deklaraciji jasno piše, da je Slovenija država, ki želi sklepati zavezništva in da ta zavezništva želi utrjevati zlasti za državami Srednje Evrope. In v tem smislu se pač pridružujem ocenam, ki jih je podal dr. Avbelj. To nedvomno drži. Bi pa seveda poudaril, da gre za umetno dilemo, ne, približevanja neki jedrni Evropi ali pa nekim, bom rekel, temu srednjeevropskim državam. Slovenija je del jedra Evrope. Slovenija je v najbolj integriranem jedru. V vsakem primeru. Slovenija je članica območja evra. Slovenija je v Schengenu, ki seveda ga je potrebno reformirati in o tem tečejo razprave. Ampak Slovenija je v, bom rekel, samem osrčju politik vse povsod na vseh forumih je zraven, lahko enakopravno razpravlja in to priložnost seveda tudi izkorišča. Seveda pa to še ne pomeni, da ne sme ali pa da ne more sklepati zavezništev tudi onkraj teh, bom rekel, tega jedrnega dela Evrope, tudi z državami, ki morda niso v Evropski ekonomski in monetarni uniji, tudi z državami, ki so pač tako ali drugače zgodovinsko, kulturno nam morda blizu, zlasti gre tu za države v neposrednji soseščini in to je seveda povsem legitimno in skladu z slovensko torej strategijo, zunanjo politično strategijo, ki jo je sprejel državni zbor, kot rečeno, leta 2016. Sicer pa glede obiska, ki je bil omenjen, seveda ta obisk se je zgodil v nekem kontekstu reševanja prometnih ali pa transportnih koridorjev, ki so bili takrat, bom rekel, nek največji problem in je bil z tega vidika izjemno uspešen. Je pa seveda potrebno tudi razumeti, da torej Madžarska je pomembna država, sosednja država. Imamo manjšini na obeh stranih meje, gre za veliko odgovornost. Torej imamo precej, bom rekel, skupnih tem, ki seveda še čakajo in ki se jih tekom krize ne da začeti reševati, vendar pa dejstvo, da je tam morda na oblasti nekdo, ki pač nekomu ni všeč, seveda ne sme preprečevati slovenski zunanji politiki, da je aktivna in nas to državo vodi dialog.
Smo pa vzpostavili.
Luka, dovoliš?
Ja, prosim.
Čisto na kratko. Jaz bi samo konceptualno rada naredila razliko med tem, da nihče ne osporava temu, da Slovenija seveda pragmatično išče zaveznike znotraj Evropske unije za to, da podpirajo njen nacionalni interes in njene interese za politike Evropske unije. Ampak treba je ločiti, da je zavezništvo strategija, način doseganja cilja. Ne? Mi nimamo nekega naravnega zaveznika, znotraj katerega smo, kamor smo vezani iz zgodovinskih razlogov in so enoznačni. Imamo zelo veliko takih povezav zgodovinsko in zato nimamo ene, recimo, ali velike sile ali pa prostora, kamor bi oscilirali. In samo to bi rada izpostavila, da je nejasno, kakšen je cilj države, ki se začne k drugim državam zavezniško ogledovati, to ni problem, ampak cilj izgleda dosti nejasen, da ne rečem sporen. Kajti, če si se ti zanimal za vladavino prava, za supranacionalno unijo, razširjeno in vse bolj integrirano, kar sta garanta zagotovo Nemčija in Francija, s katerimi do zdaj imamo strateško partnerstvo in v redu, kako jih izkoriščamo, mogoče ne najbolj optimalno, ampak vseeno je to naša normativna baza, ne? To pomislimo, ko rečemo jedro Evropske unije, več unije, supranacionalne politike, vladavina prava, demokracija, človekove pravice in notranji trg. Če pa pomislimo na zavezništvo z državami, ki so v postopkih, da teh pravil Evropske unije, njihove vlade, govorimo o vladah teh držav, ne spoštujejo, potem je se postavil vprašanje, kakšen je zdaj cilj Slovenije. Ne? Za neke pragmatične zadeve, tako kot je magister Dolžen omenil, da vzpostaviš koridor, da tovornjaki nadaljujejo pot, ja vsekakor, da bomo sodelovali z vsako vlado, vsake države, ker je to nujno, humanitarno nujno. ampak z vidika strateških usmeritev države, kakšne Evropske unije si država članica želi, ne, je pa seveda treba pogledati, da so zavezniki tudi zgledni z vidika teh ciljev. In to je recimo ena od, kako bi rekla, no, večjih sprememb, ki sem jih jaz razumela, da se nakazujejo, niso pa še bile zdaj na zunanje političnem področju, govorim, posebej jasno izražene ali pa nekih razvoja teh dogodkov pa še ne vidimo.
Magister Dovžan, se strinjate?
Ne, jaz s tem se težko strinjam. Razumem, da je lahko tu, bom rekel, nek različen pogled na koncepte, ampak jaz mislim, da slovenski cilji so pravzaprav že od vsega začetka jasni in se tudi, bom rekel, s to vlado niso, vsaj jaz tega ne vidim tako, bistveno spremenili, ko gre za nadaljni razvoj Evropske unije. Je seveda potrebno vedeti, da se vedno ob vsaki konceptualni novosti, ki se predlaga, oblikujejo neke koalicije, ki odražajo nek interes. In tu smo se tudi v preteklosti, pa se spomnim pogajanj o pogodbi o ustavi za Evropo, pa Lizbonske pogodbe, skratka niso koalicije sestavljale v tem smislu jedrne Evrope, ampak v smislu nekih interesov. In tu je treba povedati, da so bile, bom rekel, tako imenovane enako misleče države, pogosto manjše države ali pa srednjo velike države, drugačnega mnenja kot velike države, ker gre preprosto pogosto tudi za element prerasporejanja moči, kjer pač je treba imeti zaveznike ali pa med podobno mislečimi in te je Slovenija tudi v preteklosti našla med sorodno velikimi državami.
Bližamo se koncu vdaje, zato bi za komentar tega vidika prosil še dr. Avblja.
Ja, jaz se z povedanim strinjam. Tisto, kar bi želel izpostaviti, in to je pač tudi moje področje, s katerim se natančno in podrobno ukvarjam, vladavina prava, ustavna demokracija, demokracija kot takšna, nedvomno in brez dvoma, ker je to ustavni imperativ tudi slovenske ustave, mora Slovenija brezkompromisno zagovarjati vrednote drugega člena pogodbe Evropske unije, ste temeljne vrednote, na katerih ne sloni samo Unija, ampak tudi slovenska ustavna ureditev. In menim, da se je treba tudi, kadarkoli so te vrednote na udaru, na tnalu, jih se tudi do tega negativno opredeliti in jih z vso vnemo zavarovati, ne glede na to, kdo je tisti, ki jih krši. To je izjemno pomembno in to je tista osnova kateregakoli zavezništva, neke temeljne vrednote. Onkraj teh temeljnih vrednot so pa seveda mogoča, vsa mogoča pragmatična zavezništva. Jaz dvomim, da bi si lahko katerakoli vlada v tej državi privoščila odstop od teh vrednot pri zasledovanju vladavine prava. Želim pa si, drugače kot so morda počele prejšnje vlade, da bi to vladavino prava zagotavljale ali pa uveljavljale ne samo zunaj, ampak tudi in predvsem doma. Moje stališče namreč je, da imamo tudi v tej državi velike težave z ustavno demokracijo, morda še večje kot v kakšni drugi državi, ki je bolj razvpita, ampak to je verjetno potem že tematika za kakšno drugo oddajo.
In še čisto zadnje vprašanje. Videli smo, da pri sklepanju zavezništev je nova ekipa, diplomatska ekipa pohitela z navezavo stikov z Washingtonom. Minister se je slišal z zunanjim ministrom Združenih držav Amerike minuli teden. Ali pomeni intenziviranje odnosov z Združenimi državami, da bo šlo na rovaž intenzivnih dosedanjih odnosov z Rusijo, gospod Dovžan?
Ja, jaz mislim, da je to spet, bom rekel tako, taka umetna dilema. Slovenija je torej del transatlantskega zavezništva, Slovenija je članica NATO, torej kje vrednostno, kam vrednostno sodi in kje so njeni najtesnejši zavezniki. Seveda pa je Slovenija v mednarodni politiki odprta za dialog in se pogovarja z vsemi, tako da mi nikakor ne vidimo, da interes ali pa želja po okrepitvi odnosov z ZDA kakorkoli prizadeva enako pomemben interes ali pa željo po nadaljevanju dobrih stikov in sodelovanja z Rusko federacijo. Jaz mislim, da se tu seveda to eno in drugo ne izključuje, ob tem, da seveda vemo, kam vrednostno sodimo in del katerega zavezništva smo.
In pri koncu smo in na tem mestu bi se najlepše zahvalil gostom Ani Bojinovič Fenko, Gašperju Dovžanu in Mateju Avblju. Vas, poslušalke in poslušalci, pa naj spomnim na serijo treh oddaj, v katerih bomo letošnjim maturantom pomagali razmišljati o pripravah na pisanje šolskega maturitetnega eseja. Začnemo jutri v studiju ob 17. Za danes pa se poslavljamo David Lap, ki je skrbel za zvok, urednica vdaje Erika Štular ter voditelj Luka Robida. Studio ob 17. hrani tudi naš spletni arhiv, lahko pa ga poiščete med podcasti.